objektív.
Tervistajat Objektiivi raadiosaate kuulajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja Skype'i silla vahendusel on minuga täna siin raadiosaates meie kiriku peatoimetaja ja vaimulik Veiko Vihuri. Tervist!
Tere Markus ja tere head kuulajad!
Täna räägime koronahüsteeriast, mis meie ühiskonda on juba pikemat aega vallanud ja vaagime erinevaid väljaütlemisi ja ühiskonna reaktsioone. Aga enne seda, Veiko, ma tahaksin küsida sinult seda, et 23. oktoobril oli meeleavaldus Vaba ühiskonna kaitseks, kus ka sina astusid üles sütitava kõnega. Kuidas sina hindad selle meeleavalduse korraldamist, kuidas sa hindad seda meeleavaldust, mida sa seal nägid üle 10 000 inimesega Vabaduse väljakul ja kuidas see meeleavaldus täitis endale seatud eesmärke sinu hinnangul?
No meeleavaldusest mulle jäid ikka väga sügavad muljed. Ma ei uskunud, et nii palju inimesi kokku tuleb. Pigem arvasin või kartsin, et paljud inimesed on ära hirmutatud, nad ei julge välja tulla või nad ei pea siis oluliseks sel viisil protesteerida valitsuse poliitika vastu. Ja olgem ausad, ka ilm oli ju ka ikkagi väga-väga nigel, jahe, tuuline, vihmane. Just selline ilm, et ära parem meeleavaldust või õues mingit üritust tee, et istu kodus ja soojend ennast kamina tule paistel. Aga sellele vaatamata oli tõepoolest välja tulnud erakordselt palju rahvast, nii et võib arvata, et tegemist oli taas iseseisvunud Eestis kindlasti kõige osavõtjate rohkema meeleavaldusega, kui me räägime kodanikuühiskonna poolt korraldatud meeleavaldustest. Loomulikult on ju ka laulupeod 20. augustil lauluväljakul toimuvad kontsertüritused, mis on siis ka valitsuse või riigi poolt organiseeritud. Aga kui me räägime kodanikuühiskonna poolt organiseeritud meeleavaldustest, siis kahtlemata Vabaduse väljakul toimunud 23. oktoobril läheb Eesti ajalukku ja see oli ka väga tugev sõnum nii valitsusele kui tervele ühiskonnale, et on olemas ikkagi väga suur hulk inimesi, kes ei ole nõus toimuvaga just valitsuse poliitikat silmas pidades ja kes on valmis ka oma õiguste eest ja ka vaba ühiskonna ideaalide eest välja astuma, välja tulema ja kes tõestasid seda, et seistes 4 tundi vihmas ja tuule käes ja jaheda ilma käes trotsisid, olusid, et anda see sõnum edasi, et elada kaasa sõnavõtjatele, esinejatele ja näidata, et me oleme siin, me ei lähe kuskil ära, me ei jää vait, me ei loobu oma seisukohtadest vastu pidi, me soovime, et meid kuulda võetaks. Ja ma arvan, et sellena see meeleavaldus täitis 100% ja isegi rohkem talle pandud ootused. Nüüd jah, teine küsimus on pigem see, et mis siis nüüd edasi teha ja mis moodi edasi minna ja kindlasti see küsimus on väga paljudel inimestel mõtetes, huultel, sest on näha, et siis valitsuse ja ka meedia reaktsioonidest, et tega tegelikult ei taheta oma vigu tunnistada, ei taheta oma poliitika läbi kukkumist tunnistada. Vastupidi, tahetakse sama kurssi jätkata. Küsimus ongi selles, et kuidas edasi, mida me siis nüüd veel teha saame. Me tulime välja, me näitasime, me korraldasime hästi suure ja võimsa meeleavalduse ja paistab, et seda siiski kuulda võtta ei taheta või vähemasti esialgu on selline mulje. Võimalik, et selle rahva kogunemise nagu viljad või tulemused või see mõju läheb mingisuguse lainena praegu võib-olla veel mitte hästi nähtavana, aga mõne aja pärast võib-olla juba täiesti vaadeldavate lainetena ühiskonda ja midagi ka muutub. Et siin ma praegu ei oska ette ennustada, et millised need tulemused on, aga kindlasti, kui ma oma emotsiooni kirjeldaksin, siis ka minul on võib-olla hinges selline küsimus, et kuidas me nüüd peaksime siiski edasi tegutsema ja selle nimel, et siis kaitsta vaba ühiskonda, et kaitsta meie põhiseaduslikke väärtusi, aluspõhimõtteid, mida siis valitsuse tegevus, võimude tegevus COVID-i kriisi raames on tõsise küsimuse alla seadnud. Et see on ju see, mitte vastuolek, vastuseismine vaktsineerimisele või, või kuidagi trots, et see ei ole meeleavalduse sõnum olnud, vaid vastupidi, et me juhime tähelepanu sellele, et, et nende meetoditega ja sellisel viisil, mida valitsus on kasutanud, mida valitsus ellu viib, me ei lahenda seda kriisi ja me peame otsima teisi teid, kuidas me saaksime üheskoos terve ühiskonnana pandeemiast jagu.
Ja kindlasti see on väga oluline küsimus, mille sa praegu püstitasid, kuidas sellest meeleavaldusest edasi, mis kahtlemata oli taasiseisvunud Eesti suurim või üks suurimaid meeleavaldusi, mida peaks tegema, et need meeleavalduse viljad kinnistuksid ja juurduksid Eesti ühiskonnas. See on väga oluline küsimus ja me peaksime selle teema üle kindlasti ka siin samas praegu raadiosaates arutama, aga enne seda ma tegelikult tahaksin tulla tagasi ka veel meeleavalduse järelkajade juurde, kui sa rääkisid ja mainisid juba sellest, et meeleavaldus oli korraldatud vaba ühiskonna ja kodanike vabaduste ja õiguste ja põhiseaduses ära märgitud õiguste ja vabaduste kaitseks, millel on valitsus oma nii-öelda korona eeskirjadega ja korraldustega asunud põhimõtteliselt trampima, neid mitte arvesse võttes ja hinnates seda tervishoiu olukorda kõrgemaks, prioriteetsemaks, hierarhias kõrgemal asuv nendest põhiseaduslikest väärtustest, siis üks aspekt, mis meeleavalduse järelkajadest rääkides minule silma hakkas, oli just nimelt see, et inimesed ja meedia, süsteemi meedia ei ole kas võimeline või siis tahteline reaalselt, ausalt ja siiralt seda meeleavaldust kajastama. Et me nägime seda, kuidas see ilmselge tõdemus, mis sellest meeleavaldusest pinnale jäi. Need ilmselged printsiibid, mille tõttu ja mille kaitseks see meeleavaldus oli korraldatud, ei leidnud põhimõtteliselt meedias mitte mingisugust kajastamist. Meedia põhimõtteliselt pani kohe meeleavaldusele nii-öelda oma tõlgenduse või oma sildi peale. See on vaktsiinivastaste meeleavaldus, oli võibolla ehk kõige heasoovlikum epiteet, millega meid kostitati. Sealt tuli muidugi lamemaalasi ja provokaatoreid ja arstivastaseid ja kõik muid igasuguseid silt samuti, aga peamine oli see, et see oli vaktsiinivastaste meeleavaldus. Ja mina küsiksin siin puhul, et tegelikult meedia ja avalikkuse ülesanne on aru saada sellest, kuhu ühiskond on välja jõudnud. Ja ma küsiksin meedia käest, et kuidas on võimalik, et sellise lõhe juures Eesti ühiskonnas ei suuda ausameelset käsitleda meeleavalduse eesmärke. Meeleavaldus ei olnud korraldatud nagu väga paljud kõned, kaasa arvatud mina ise, kes üles astusin, ei olnud korraldatud vaktsiinide kui selliste vastu. See oli korraldatud sundvaktsineerimise vastu. See oli korraldatud nende meetmete vastu, mille tulemusel näiteks mitmed jõustruktuuride inimesed on julmalt vallandatud, sellepärast, et nad ei ole nõus omale eksperimentaalset vaktsiini süstima, nii kaitseväes kui ka politsei ametis. Et see oli korraldatud riikliku sunni vastu, see oli korraldatud kaitseks nendele väärtustele, mida me Eesti ühiskonnas põhiseaduses väärtustena olema õppinud tajuma ja teadma endal olevat. Nende väärtuste kaitseks, eks ju, aga kui meil on terve nii-öelda õukonna meedia või terve avalikkuse sektor, kaasa arvatud mitmed teadlased või siis mitmed nii-öelda akadeemilised inimesed nagu Heidmets Tallinna Ülikooli käitumisteadlane või kasvatusteadlane ja paljud teised veel, ma need arstid, kes põhimõtteliselt tõlgendavad selle meeleavalduse sõnumit meeleavaldusele risti vastupidises suunas ning ei anna sõna sellele ühiskonna osale, kes põhimõtteliselt loovad sellise klassikalise, teevad nagu klassikalise sellise loogilise vea, arutlusvea, ehk siis loovad õlg mehikese, millele nad panevad külge oma enda sildid ja siis asuvad seda õlgmehikest või õlemehikest siis materdama, eks ju. Et see on selline olukord, kus tegelikult ühiskondlik diskussioon, ühiskondlik debatt põhimõtteliselt lakkab sellepärast, et kui teine pool ei ole nõus mõistma meeleavalduse elementaarseid sisusid, elementaarseid ideid, mille poolest, mille vastu see on korraldatud, siis me tegelikult ei saa rääkida üleüldse mingisugusest ühiskondlikust debatist, rääkimata, ma ei tea, lõimeteta või sõlmedeta või lõhedeta ühiskonnast tervikuna. Et ühesõnaga väga lühidalt öeldes minu küsimus nagu meediale on, et miks ei ole võimelised inimesed tunnistama selle meeleavalduse tegeliku sisu, tegeliku eesmärki ja vahendama seda meeleavaldust reaalselt, nii nagu ta seal platsil aset leidis. See on minu arvates nagu väga, väga oluline nagu tähele panna siin selle meeleavalduse järgse tormi käsitledes ja seda sellest rääkides.
Ja kus juures ma tahtsin oma nõustamist väljendada selle väga olulise mõttega, mis sa välja ütlesid ja tahtsin ka jutu omalt poolt sinna viia, et tegelikult aus debatt vastastiku, üksteist austav debatt Eesti ühiskonnas ei ole enam võimalik. Me nägime tegelikult seda juba aastal 2014, kui hakati kooseluseadust läbi rammima ja ka siis tõmmati käima üks suur propagandamasin, meedia väljaanded pasundasid ainult ühte narratiivi, valitsuspoliitikud pasundasid ainult ühte narratiivi, tembeldades kõik kriitika vaenulikuks, kriitikud Kremli käsilasteks ja nii edasi. Ja see tendents on ainult süvenenud. Vahepeal oli siis immigratsiooni küsimus teravalt päevakorral ja nüüd me oleme jõudnud siis COVID-i olukorda, pandeemia olukorda, kus nagu see enam absoluutselt ei olda valmis teist poolt kuulema või kus ei ole nagu üldse võimalik enam millestki rääkida. Et sa võid teha väga suure osavõtjate arvuga meeleavalduse ja seda lihtsalt selle sõnumit lihtsalt ignoreeritakse, vaid noh, aetakse mingit täiesti lambist võetud või ma ei tea, kust kohast võetud juttu selle kohta. Noh, jällegi üks tüüpiline näide Eesti televisioonis siis ühes õhtuses poliitika ühiskonnaelu saates oli Isamaa juht Helir Valdor Seeder. Saatejuht Andres Kuus küsis tema käest, et kas teie saite aru, mis seal Vabaduse väljakul toimus? Et mille eest seal seisti? No kui Eesti televisioonis rahvusringhäälingus töötavad poliitikasaadete toimetajad ja päris pikaaegse kogemuste pagasiga toimetajad, kes ei saa aru, kes ei ole suutnud endale selgeks teha, mille eest seisti, mis oli see sõnum, kes esitavad sellised lolle küsimusi, et siis millest me üldse räägime? Et ma saan aru, et võibolla tavainimene ei jõua kõiki jälgida, ta sõltub sellest narratiivist, mida talle meediast ette antakse ja ei pruugi väga adekvaatselt reageerida sellele kusagil interneti kommentaaris või eravestluses. Aga kui me räägime ikkagi poliitikasaadete juhtidest, kui me räägime poliitikutest, kes teevad näo pähe, et me ei saa aru, mida nad tahavad seal, mida nad üldse piuksuvad, et meil on siin praegu raske olukord, aga siin on mingisugused inimesed, kes segavad meid, kusjuures ei kõige tüüpilisem on ju see, et me sellel meeleavaldusel ei nõudnud ju keegi mitte midagi uut, et me peaksime oma ühiskondliku kurssi muutma või mingisuguseid uusi põhimõtteid ühiskonnas juurutama hakkama, vaid seisti ju nende vabaduste ja nende õiguste eest, mis on praegu Eesti riigi ametlik poliitika, ehk siis mis tuginevad põhiseadusele ja mis tulenevad kehtivatest seadustest. Noh, nii nagu ka selle abielu temaatika ja perekonna temaatika puhul konservatiivne pool on ju seisnud olemasoleva olukorra säilitamise eest. Selle eest, et me ei muudaks abielu tähendust, perekonna mõiste tähendust, et me ei läheks kaasa läbi mõtlemata uuendustega. Ja nüüd praeguses olukorras me seisame ju selle eest, et kehtiksid need põhimõtted, milles me ühiskonnana oleme juba kokku leppinud. Me ei räägi, et me hakkame ju midagi muutma. Juhul, kui nüüd peaks tulema mingi seltskond välja nõudmisega, et me peame kehtestama sundvaktsineerimise, et ühiskonnal peab olema õigus osadele inimestele peale suruda nende enda tahte vastaselt teatud meditsiinilisi protseduure selleks, et see on nagu kõigi huvides ja me ei arvesta inimese individuaalse seisundiga tema enda tervise vajadustega, vaid me lihtsalt otsustame nii, me oleme enamus, me viime selle ellu või isegi, kui me ei ole enamus, vaid kehtestame eri olukorra ja valitsus lihtsalt otsustab ära ja ütleme neid inimesi, kes taoliselt mõtlevad, kes taolist kõva kätt ihalevad, neid on kahjuks hästi palju. Et see on ka üks võibolla selline kurbi tõdemusi viimase ütleme, aasta või poole aasta jooksul, mis on nüüd minuks selgeks saanud. Vaat sellisel juhul, kui tullakse millegi uue nõudmisega, kokku lepitud reeglite muutmise nõudmisega, me peaksime võibolla käsitlema neid inimesi natukene kriitilisemas võtmes, sest nemad on need, kes tahavad muuta kokku lepitud olukorda. Aga praegult on ju täpselt vastupidi, et need, kes seisavad vaktsineerimisvabaduse eest, seisavad kokku lepitud reeglite täitmise eest, mida valitsus on asunud rikkuma, sellepärast, et neil on veendumus, et niimoodi on võimalik seda kriisi kuidagi hallata või lahendada, aga paraku ju näitavad faktid, et see ei ole need ootused või need lootused, mida on vaktsiinidele pandud, ei ole ennast õigustanud, need ei ole täide läinud. Vastupidi, me näeme praegu, kuidas olukord on läinud halvemaks tänu valitsuse rumalale ja põikpäisele poliitikale. Aga ma annan sulle sõnajärje tagasi.
See punkt, mida sa nüüd praegu välja käisid, see on äärmiselt olulise tähtsusega punkt, et kui me räägime ühiskondlikust debatist ja ühiskonda lõhede ületamisest, siis tõepoolest me peame tulema tagasi kuskil sinna 2013-14 aasta nii nimetatud kooseluseaduse mürgli ja debati juurde. Et seal täpselt samamoodi juhtus see, millele sa juba viitasid, ehk siis teiste sõnadega konservatiivid seisavad olemas oleva olukorra säilitamise eest ja uuendajad võtavad endale positsiooni häbi märgistada neid inimesi, kes seisavad selle olemasoleva olukorra kokkulepit olukorra kaitsel, selle status quo kaitsel. Nii, ja kohtlevad neid inimesi, kes põhimõtteliselt selle olemasolev olukorra ja kokkulepitud reeglite kaitsel seisavad nii, nagu nad oleksid hullumeelsed uuendajad, nii nagu nemad oleksid revolutsionäärid, nii nagu nemad oleksid need, kes tahaksid ühiskonda lõhestada, nii nagu nemad oleksid need, kes tahaksid ühiskonda sisse tuua uusi ettearvamatuid kultuuriliselt mitte ühiselt kokkulepitud ja mingisuguseid hullumeelseid revolutsioonilisi ideid. Et põhimõtteliselt see diskussiooni poolte osakaal on tegelikult mängitud otseselt vastupidi. Et tegelikult peaksid konservatiivid või need inimesed, kes istuvad juba kokkulepitud väärtuste ja kultuuriliste konstantide kaitsel, peaksid olema just nimelt selles positsioonis, kus nad ütlevad kas reformierakonnale või sotsidele või ükskõik millisele nii-öelda revolutsioonilisele siis üksusele, kes tuleb ideega välja, et kuulge, me peaksime abielu ümber defineerima või me peaksime siin näiteks, ma ei tea, lubama abielulaadset kooseluga samas soost isikutele, eks ju. Et konservatiivid peaksid tegelikult tulema ja ütlema, et vabandage väga, et me hakkame nüüd kaaluma teie nagu ettepanekut, et meil on siiamaani lääne kultuuriruumis olnud pikka aega konsensus, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Ja see on püha liit, et seda päris niimoodi ei saa nagu ümber defineerida ühiskonnas. Samamoodi, täpselt samamoodi nende kooselu või vabandust nende ühiskonna baasreeglitega, põhiseaduslike õigustega, et inimesel on õigus oma kehalisele puutumatusele. Et tal on õigus sellele, et kas ta laseb enda kehasse süstida mingisuguseid eksperimentaalseid ravimeid või mitte ja teda ei saa sanktsioneerida sellepärast ühiskonnas, et ta ei lase neid ravimeid endasse süstida. Ühiskonnal ei ole mitte mingisugust õigust asuda sunniviisiliselt nõudma temalt, et ta peaks omale neid eksperimentaalseid preparaate süstima, kuna see on ühiskonna huvides, kuna tegelikult see on tema huvides, tavaliselt üritatakse inimesele ka siis selgeks teha, et see on tema huvides, kuigi ta ise leiab, et tema huvides ei ole, see on ka huvitav selline totalitaarne nagu punkt üldse, aga et selline baas nii-öelda väärtus, nagu isiku kehaline puutumatus riigi poolt, asetatakse põhimõtteliselt valitsuse sundmeetmetega nii kaudsete kui ka otseste sundmeetmetega küsimuse alla ja tallutakse selle peale ja inimesed, kes tulevad kaitsma seda väärtust välja, ütlevad, et ei, et me ei lase oma kehalise puutumatuse väärtusel, kehalise puutumatuse õigusel olla üle trambitud valitsuse poolt, et see, mida valitsus on teinud oma korraldustega, et inimesed, kes on keeldunud sellest eksperimentaalsest preparaadist selle manustamisest on lahti lastud, on sügavalt ebaõiglane, et neid ühiskonnas koheldakse teise klassi kodanikena, B-klassi kodanikena, kes ei saa maha istuda kohvikus, on sügavalt ebaõiglane, et näiteks negatiivne testitulemus enam ei kehti mitmetesse kohtadesse sisse tulemisel ja sisse astumisel sellepärast, et peamine, mida arvestatakse, on nii nimetatud vaktsiinipass või siis täiesti valelikult, sinna tuleme ilmselt ka veel tagasi, valelikult valitsuse poolt välja käidud nakkusohutustõend. Nüüd on kõikidele selge, et see kaks vaktsiini ei garanteeri nakkusohutust, ei nakatumise ohutust ega ka siis edasikandmise ohutust, et see poliitika on sügavalt väär, sügavalt vale, see on innovatiivne, mida te teete konservatiivid ja need inimesed, kes seisavad oma õiguste kaitsel, ütlevad, et jätke meile alles meie õigused. Ja siis sajab neile kaela põhimõtteliselt nii valitsuse strateegiline kommunikatsioon, nii meedia, kui ka põhimõtteliselt selline progressiivne süsteemiusklik avalikus üldisena ütleb, et teie olete ühiskonna lõhestajad. Tehes seda sellisel viisil, et ta isegi ei võta kuulda nende inimeste reaalseid nõudmisi, reaalseid ideid, mille eest või mille vastu või mille kaitseks nad kuhugi välja on tulnud, mille eest nad seisavad. Et see on tegelikult täiesti selline apokalüptiline olukord, kus meil ühiskonnas põhimõtteliselt, nagu sa ütlesid ka väga hästi, dialoog ei ole ju võimalik. Sest no kuidas mul on dialoog võimalik inimesega, kes peab mind, ma ei tea, libahundiks või ka kes on veendunud, et ma käin iga kaduneljapäeva öösel, panen nagu vahetan karvkatet ja lähen nagu tee risti ja ulun seal ringi ja võib-olla krahman endaga kaasaga mõningaid neitseid ja söön need nad ära kuskil metsaal niimoodi. Et kuidas ma sellise inimesega saan dialoogi pidada? Ma muidugi utreerineks ju oma selle näitega, aga see dialoog ei ole võimalik, kui mulle asetatakse sellised sildid kaela. Et põhimõtteliselt ma saan dialoogi pidada inimesega, kes reaalselt on võimeline vaatama üleüldse sellesse, mis ma olen, millised on minu põhimõtted, mille eest ma seisan ja mille eest ma võitlen. Et sellisel viisil on üleüldse võimalik dialoogi pidada ja me oleme praegu tõesti jõudnud sinnamaani välja, kus põhimõtteliselt ühiskonnas elementaarsete. Ma olen seda nii palju nagu korduvalt siin kõik võimalikes saadetes ja raadiosaadetes ja fookuses saadetes rääkinud ka kooseluseaduse kontekstis, et elementaarsete asjade ees seisjaid, kõige fundamentaalsemate põhimõtted ees seisjaid demoniseeritakse ühiskonnas ühiskonna lõhestajatena. Ja see on väga tõsine olukord. Siin me põhimõtteliselt näeme, kuidas progressiivne süsteemiusklik eliit, nii nimetatud progressiivne loomulikult, siis lõhestab ühiskonda täiesti teadlikult ja küüniliselt. Nii, ma annan nüüd sinu üle, taas sõnajärje üle.
Ja ma lähen tegelikult selle sama mõttekäiguga edasi või liikuks korraks tagasi aastasse 2019, kui pärast Riigikogu valimisi tuli võimule Jüri Ratase teine valitsus, kuhu siis kuulus ka Eesti konservatiivne rahvaerakond ja kui see uus koalitsioon sai teatavaks, siis noh, valandus meedias ja avalikus selline pöörane kampaania, mis noh, kestis tegelikult kuni Jüri Ratase valitsuse lagunemiseni ja võimult kõrvaldamiseni käesoleva aasta jaanuari algul ja mäletad kõiki neid hüüatusi, et nüüd on natsid valitsuses, nüüd on kohe diktatuur. President Kersti Kaljulaid ilmus Riigikogus dressipluusiga, sõna on vaba, siis nii-öelda oma meelest siis protesteerides sõna vabaduse kaitseks, et mida siis EKRE või konservatiivsed jõud hakkavad kohe-kohe ohustama. Ja tõesti see totaalne hüsteeria, mis siin poolteist aastat või kaua see valitsus kestis peaaegu kaks aastat, mis iga päev, kui sa avasid mingi portaali või võtsid kätte ajalehe või lülitasid sisse televiisori või raadio, et see käis, kohe-kohe on meil diktatuur, kohe-kohe on võimul ja ongi juba võimul fasistid ja natsid ja mis kõik nii. Ja mitte midagi nendest hoiatustest või ennustustest ei läinud täide. Nüüd aga, kui võimul on kaks liberaalset erakonda, Reformierakond ja Keskerakond, me oleme jõudnud viimase poole aasta jooksul olukorda, kus reaalselt inimeste isikuvabadused ja põhiõigused on väga tugeva löögi all. Mitte midagi sellist ei olnud siis, kui EKRE oli valitsuses. Nüüd aga tänu liberaalidele, jutumärkides muidugi liberaalidele, me oleme olukorras, kus päris suur osa ühiskonnast ei saa enam vabalt liikuda avalikus ruumis, kui meil ei ole ette näidata jutumärkides nakkusohutuse tõendit. Ja kui me nüüd mõtleme ka sellele, mida sa mainisid, kuidas pärast seda 23. oktoobri meeleavaldust süüdistati kohale tulnud igasugustes pattudes ja ühiskonna lõhestamises muidugi, siis mõtleme nüüd korraks, mida siis tegelikult olukord endast kujutab. Üks osa ühiskonnast on kaotanud teistega võrdsed isikuvabadused. Valitsus, riigivõim on tembeldanud nad nakkusohtlikeks, kui neil ei ole ette näidata nakkusohutuse tõendit. See on see diskrimineerimise alus, et sa võid levitada nakkust ja sinult võetakse ära õigused ja kui sa hakkad kobisema selle peal, kui sa hakkad küsima, et otot, aga põhiseaduses ju on midagi muud kirjas. Seadustes on midagi muud kirjas. Et miks te niimoodi teete meiega? Siis vastuseks öeldakse talle, sina lõhestad. See on kõik sinu süü ja sina oled ka süüdi veel selles, et pandeemia levib. Et noh, see on niivõrd absurdne. See on niivõrd valelik. Ja Kristusena ma ütleksin, et kui midagi on valelikku, siis see on ka kahtlemata kuratlik. Lõhestamine ja valetamine käib just sellelt nii-öelda progressiivselt poolelt, sest teine pool, ehk siis need, kes on praegu valitsuse koronapoliitika tõttu löögi alla sattanud, nemad ei ole ju nõudnud ühiskonnas endale mingid eriõigusi, nemad ei ole nõudnud endale mitte midagi muud kui seda, mis on neile võrdselt kõigi teiste kodanikega ette nähtud. Ja see, kuidas on nagu avalikkuses, kuidas on meedias, peetakse võimalikuks nendest inimestest rääkida, neid häbimärgistada, sildistada, süüdistada, sõimata. Vot see on tõeliselt hirmu äratav. Ühes hiljutises Objektiivi artiklis oli juttu sellest düstoopilisest tulevikust, mis meid üsna lähiajal ilmselt ees ootab, et me näeme varsti tänaval vihaseid masse, kes nõuavad siis nende või kes lausa viivad ellu seda valitsuse poliitikat vaktsineerimatud või mitte vaktsineeritud inimeste suhtes. Et tegelikult selle valitsuse poliitika üks väga negatiivseid ja kurje aspekte on ju ka see, et valitsus on delegeerinud inimeste lõhestamise ja nii-öelda selle ühiskondliku või sotsiaalse kontrolli ju riigiorganitelt ära allapoole. tegelikult on ju see pubi pidaja või ettekandja või ma ei tea, muuseumi kassas töötav inimene või kinos või teatris töötav inimene on pandud, on kohustatud kontrollima sinu tõendeid ja sinu tervisliku seisundit. Kujutage ette. Ja valitsus on annud mõista oma retoorika tasandil, et süüdi on praeguses pandeemias mitte vaktsineeritud. Noh, minu mõelest Tanel Kiik ju neil päevil vist ütles välja, et selles pandeemias on süüdi 30% neid, kes ei ole ennast veel vaktsineerida lasknud, et siis sellega antakse ju teistele ülejäänud ühiskonnale signaal, vaadake inimesed, vaadake neid oma kaaskodanike, kes õõnestavad meie ühiskonna ühtsust, tehke neile midagi. Et see on nagu kogu selle olukorrast kõige hirmutavam minu jaoks, kõige rohkem, mis mõtlema paneb, milline kisa tõusis, kui aasta tagasi oktoobri lõpus tollane siseminister Mart Helme ütles ühes venekeelses intervjuus homode kohta, et tahet jooksku Rootsi või jooksku Rootsis. Et milline suur kisa tõusis sellest, kuidas ühte vähemust on nüüd hakatud tagakiusama, hävimärgistama, sildistama. Ja ometi ei olnud ei Mart Helmel ega ka tervel erakonnal vähimatki kavatsust võtta elementaarseid inimõigusi, kodanikuõigusi ära seksuaalvähemustelt. Nüüd aga reaalselt on osa inimesi ju kaotanud oma õigused. Nende vabadusi on piiratud täiesti põhjendamatult, täiesti ebateaduslikult, seal ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust, see on lihtsalt surve meede. Ja rääkimata muidugi veel nendest inimestest, kes on kaotanud oma sissetuleku, kes on kaotanud oma töö, eriti drastiline on muidugi, kui sa oled olnud paarkümend aastat kaitseväes, oled teeninud Eesti riiki, oled annud oma panuse, riskinud oma eluga ja nüüd sulle öeldakse, et see ei vasta enam nendele tingimustele, mida teenistus ette näeb, kuna sa ei taha ühte süsti ära teha. Nii et see on niivõrd absurdne, et tegelikult mul saavad sõnad otsa selle olukorra kirjeldamiseks ja noh, sellise väga suure kurjuse. Ma tõesti ütlen, et meil on ühiskonnas vallandatud praegu väga suur kurjuse laine. Et selle ees tõesti inimlikus mõttes ma tunnen jõuetust. Ma ei tea enam, kuidas reageerida, mida teha, kuidas sellele vastu seista. Ja see on sündinud nii-öelda liberaalse valitsuse ajal. See ei ole olnud konservatiivide, mingite populistide või äärmuslaste valitsuse ajal. See sünnib kahe suure peavoolu partei, kahe liberaalseks, ennast liberaalseks pidava partei võimu ajal. Ja ma ei näe, et see olukord ka muutumas oleks. Ma pigemini näen, et olukord läheb veelgi süngemaks ja ma ei kujuta ette, mis meid ees ootab. Kas tõesti me jõuame Eestis kodusõja olukorrani või väga tõsise sisemise konflikti olukorrani. Hoidku jumal selle eest, aga ma näen, et see asi praegu sinna pole tõesti tüürib.
Jaa, tundub küll, et kui valitsuse tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kes siis neil päevil tuli välja ja ütles, sa viitasid sellele juba, aga ma tsiteerin nüüd teda, ütles valitsuse pressikonverentsil seda, et oleme tõsises tervisekriisis see tõttu, et 30% inimestest ei ole vaktsineeritud. Punkt. See on nüüd selline lause, mis põhimõtteliselt stigmatiseerib 30% Eesti ühiskonnast, asetab nende õlule kogu vastutuse koronakriisis, asetab nende õlule põhimõtteliselt inimeste surmad, asetab nende õlule põhimõtteliselt kogu ühiskonna lukkupanemise, olukorras, kus valitsus on alates augustikuust vist hakanud edendama ühte meedet nimega koronapass, mida siis Kiik toona juba rääkis, et see on siis nakkusohutuse tõend, olukorras, kus valitsus on nakkus, nii nimetatud nakkusohutuse tõendi mängu toonud teades või kõikide andmete kohaselt tunnistades või vähemalt need andmed peavad talle kuidagi kohale jõudma, et me näeme iga päev statistikas seda, et vaktsiini doosid saanud inimesed nakatuvad koronasse, neid on haiglas, stabiilselt, pea kolmandik, mõningatel päevadel rohkem kui kolmandik, ning siis põhimõtteliselt kannavad nad seda haigust ka edasi. Massiline vaktsineeritute nakatumine toimub Eesti ühiskonnas. Meil on olukord, kus meil on põhimõtteliselt ligidale 60% populatsiooni täisealistest inimestest vaktsineeritud ja meil on Euroopa kõige kõrgem korona näit 100 000 inimese peale. Mitte Euroopa, vaid vist isegi maailma kõige kõrgem näit. Ja selles olukorras põhimõtteliselt valitsuse poliitika ja nii nimetatud nakkusohutuse tõendi täielikus läbi kukkumise olukorras tuleb Tanel Kiik ja ütleb, et süüdi selles olukorras on 30% inimestest, kes ei ole vaktsineeritud. Nüüd tõesti, ma nõustun sinuga, et siin tekib teatav nagu, kuidas öelda, nõutus ja selline tunne, et tahaks käed rüppelasta. Aga tuleb tegelikult selitada rahu, vaikus ja öelda samamoodi välja, nagu me objektiivi juhtkirjas oleme öelnud, koronakriisi eest vastutavad mitte vaktsineerimata inimesed, vaid eelkõige meditsiinisüsteemi juhid eesotsas terviseministri Tanel Kiigega ja valitsusega. Nii, see pall tuleb nendele tagasi mängida. See retoorika, mida Tanel Kiik on kasutanud, on põhimõtteliselt selline, no ma ei hoia nagu toone tagasi, see on natsi retoorika. See on põhimõtteliselt samasugune retoorika nagu natsidel oli, et põhjus, miks me oleme oma probleemidega selles olukorras, on juutidel, lasub juutidel, nii. Põhjus on põhimõtteliselt ühel konkreetsel rahvusvähemusel siin maal praegu. Põhjus, miks me siin oleme, on lasub 30%-il mittevaktsineeritutel. See on apartheidi, see on fasismi keel, kulla inimesed, et kui te nüüd nagu üles ei ärka, ma ei tea, kuidas te siis veel ärkate. See on nii-öelda liberaalse fasismi otsene keel, dehumaniseerida mingisugune kontingent ühiskonnas, näidata selle peale näpuga ja ütelda, et need ongi need inimesed, kes on põhjustanud pea kõik meie probleemid siin ühiskonnas. Sellise asja eest võiks minna, ma ei tea, inimõiguste kohtusse, sellise asja eest võiks minna põhimõtteliselt kriminaalsüüdistuse alusel ka Eesti Vabariigi praeguse kriminaalkoodeksi alusel kohtusse. See ei ole nalja asi, mida tegelikult Tanel Kiik on siin teinud. Olukorras, kus põhimõtteliselt me näeme seda, et meedia ja avalikkus ei pööra mitte mingisugust tähelepanu nendele, kelle professionaalne kohustus on tegeleda koronakriisi lahendamisega. Haiglate, nõukogud ja juhtkonnad. Ministrid, kes on pandud vastutama selle eest. Kui meil on pandeemia, siis haiglate juhtkonnad on peamiselt need, kes vastutavad konkreetselt selle eest. Näiteks siin keskhaigla juhtkonda Tallinnas kuuluvad sellised isikud nagu Mihhail Kõlvart, ja siis Taavi Rõivas, austatud spetsialistid Kõlvart ja Rõivas, mida teie olete teinud selleks, et lahendada seda kriisi, mida on teinud need juhatused, mida on teinud nõukogud selleks, et seda kriisi lahendada, et tuua põhimõtteliselt luua uusi kohti, et luua erihaiglaid, et paigutada inimesi sinna, kas Eesti meditsiinisüsteemi laeks, võimekuse laeks on need 600-700 inimest. Kas see on kogu Eesti meditsiinisüsteemi lagi, siis on meil väga tõsised probleemid. Väga tõsised probleemid. Miks me ei küsi seda küsimust? Ja Tanel Kiik täiesti küüniliselt tuleb ja ütleb, et ei, probleemid ei ole süsteemis, probleemid ei ole võltsilt, valelikult, ebateaduslikult levitatud, nii nimetatud koronapassis, nii nimetatud nakkusohutustõendis. Seal ei ole mitte mingeid probleeme. Et koronat koroonaga nakatunud ja edasikandvad inimesed võivad oma nii nimetatud nakkusohutustõendiga käia mööda ilma ringi, käia mööda Eestit ringi, nakatada teisi ja tekitada nagu seda koroonapuhangut. Seal ei ole mingit probleemi. Valitsuse poliitika on suurepärane siin küsimuses. Ei, põhimõtteliselt inimesed, kellele antakse vastutus või kelle õlule vastutus asetatakse, on need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud.
See on hullumeelne olukord. Torkaks vahel, et juba mitu kuud, augustikuu teisest poolest alates, on ju mitte vaktsineeritud inimestele kehtinud piirangud. Ehk siis see sama koronapass nõue, vahepeal oli ka testimise võimalus, nüüd seda enam ei ole, aga põhimõtteliselt on kehtinud piirangud. Ja inimesed ei ole saanud paljudesse avalikesse kohtadesse sisse. Ja noh, täiesti valelikult on muidugi siis ka Kaja Kallas ja võib-olla ka teised öelnud seda, et see on ju nende inimeste kaitseks. Et me kaitseme sellega mitte vaktsineeritud, et neil on oht ikkagi nakkus saada, nad ei ole vaktsiini saanud, nad võivad haiglasse sattuda ja me nüüd kaitseme nende meetmetega neid inimesi. Nii, oletame korra, et nad isegi ongi kaitstud olnud vaktsineeritud inimeste eest, kes levitavad nakkust ja kes tunnevad ennast võib-olla passi tõttu palju muretumalt. Et millel siis ikkagi tugineb see praegune korona nakatumiste plahvatus, kui mitte vaktsineeritute liikumised avalikus ruumis on oluliselt piirat. Üritustele pääsemine, söögikohtadesse pääsemine, teatrisse, kinno, muuseumisse pääsemine. Need uksed on ju suletud nendele olnud. Millel siis see baseerub? Loomulikult me teame, et see nakatumiste arv või ütleme see nakatumiste kasv on tingitud natukene teistest teguritest. Seal on koolid, sealt viiakse koju, on ka töökohad, aga me jõuame siis selle tulemuseni, et tegelikult see nakkusohutuse tõend, see vaktsiinipass, kuidas iganes seda nimetada, et see on täiesti mõtetu, sest ta ei hoia midagi olulist ära nakatumiste kasvu. Ta on ka selles mõttes ju täiesti läbi kukkunud. Ainult, et ta diskrimineerib kodanike, ta ajab inimesi tülli ja on pandud siis ka söögikohtade, meelelahutuspaikade ja muude asutuste töötajatele siis riigi poolt kohustus kontrollida inimeste dokumente, no, mis on ka tegelikult minu arvates tõesti selgelt õigusvastane. Aga kui tulla nagu veel põhimõttelisema küsimuse juurde või tõdemuse juurde, siis ma ütleks seda, et tõenäoliselt valitsus on, Kaja Kallase valitsus on otsustanud panna kõik kaardid või siis kõik need lootused ühele kaardile ja see on vaktsineerimine. Ja võib-olla, et kevade poole, kui vaktsiinid tulid ja nende mõju ei olnud täpselt teada, nende efektiivsus ei olnud täpselt teada ja ei olnud ka seda delta tüve, uut tüve, mis on ka võib-olla paljuski seda olukorda muutnud halvemaks, et siis tundus võib-olla isegi loogiline, et jah, et me vaktsineerime valdavose elanikkonnast ära ja sellega me paneme pandeemiale piiri. Aga nüüd me maksame selle otsuse mitte täitumise eest või selle vale arvestuse eest. Jäeti investeerimata või suunatud ressurssi meditsiinisüsteemi haiglatesse, siis kui seda oleks tulnud teha. Kus juures, nagu sa ütlesid, kõik need inimesed, kes seal nõukogudes istuvad, kes seal haiglate juhtkondades istuvad, kes ministeriumites istuvad, nad teenivad kõvasti raha ja paljud neist saavad ju meie maksuraha. Meie oleme nad palganud ühiskonda juhtima, kriisi lahendama ja me ei ole saanud tulemus selles. Me oleme saanud valeliku lõhestava poliitika.
Ja nemad on otseselt vastutavad selle eest. See on nende otsene vastutusala. See oli vain minu kommentaar. Ja nii, palun.
Ja, et ega mul ei olegi siin sellele palju rohkem lisada sellele mõttekäigule, et me lihtsalt oleme praegu olukorras, kus valitsus on teinud väga tõsiseid valearvestusi ja nad ei ole ka valmis õppima sellest, et käigu pealt olukorda ümber hinnata. Need eeldused, millest on valitsus lähtunud või vähemasti mida nagu avalikusele öeldakse, millest lähtutakse, need ei ole paika pidanud. Paraku on tulnud välja, et vaktsiinid ei ole nii tõhusad, et tuua meid sellest pandeemia olukorrast välja, sest nende mõju või see kaitse, mida nad siis väidetavalt peaks andma inimestele, heal juhul kestab pool aastat, võib-olla ta langeb drastiliselt juba mõne kuuga. See tähendaks tegelikult seda, et me oleme jõudnud olukorda, et kui me kõik paneksime ainult vaktsiinide peale, vaktsineerimise peale, et siis me peaksime inimesi iga poole aasta tagant uuesti süstima. Ja terve ühiskond peaks siis olema nii-öelda süstlaotsas. Et kas siis see on tulevik, mida me tahame? Ma tean osadest inimestest ka oma tuttavatest, kes ütleb, jah, nemad on sellega nõus. Mis see siis ka ära ei ole? Et saan täna tõhustusdoosi, kevadel teen uue tõhustusdoosi ja põhimõtteliselt ju varem ka tuli ju iga gripi hooaja alguses uus vaktsiin teha. Ja nüüd ongi see küsimus, et kas me siis tahame sellist tulevikku ja kusjuures siis sellega kaasneks siis see vaktsiinipasside asi, et kui sa oled oma süsti kuuleka kodanikuna ära teinud, siis riik annab sulle sellest kodaniku õigused. Siis sa saad igale poole sisse, siis sa saad reisida, siis sa saad ka pärast kelle 23 võib-olla meelelahutusasutusi külastada, saad reisida, soojale maale sõita. Aga need, kes ei ole nõus seda tegema, siis istugu põhimõtteliselt koduarestis. Tööle ei saa, võib-olla elementaarseid toidukaupu saab lähimast poest tuua ja istubki kodus. Kas me siis tahame sellist ühiskonda? Ma arvan, et ei taha sellist ühiskonda. Me peaksime mõtlema terve ühiskonnana ja otsime ausa meelselt, mis on alternatiivsed lahendused. Aga ma ei näe, et mingisugust sellist arutelu moodi asjagi toimuks meedias. Ma usun, et küll on Eestis neid tarku inimesi, kes tegelikult näevad selle poliitika läbi kukkumist ja noh, ka teadlaste arstide hulgas, kindlasti ka avaliku sektori töötajate hulgas, kes võib-olla ei saa seda avalikult tulla kritiseerima, sest nad kaotaksid järgmisena oma töökoha või need tühistatakse selle kisakoori poolt, mis siis käima tõmmatakse. Aga kindlasti on need inimesi, kes tegelikult näevad, et on ka teisi lahendusi olemas ja et me peaksime tegelikult selles olukorras tõesti mõtlema avaralt, kombineerima erinevaid lahendusi, keskenduma riskirühmade kaitsele, üritama samas ühiskonda käigus hoida nii hästi, kui me suudame ja selge on see, et eks see viirus jääb, ka uute tüvedega ta jääb meid tüütama veel tükiks ajaks. Me peame lihtsalt õppima sellega koos elama ja selleks tuleb valitsuse praegune poliitika absoluutselt ära muuta ja noh, tegelikult mina ütlen, et see valitsus, kes on nii haledalt läbi kukkunud, peab lahkuma. Ma ei näe mingit võimalust, et see valitsus võiks, see praegune valitsus võiks edasi minna kogu oma autoritaarse ja idiootliku poliitikaga. Pigemini siis tehtagu mingi rahvusliku ühtsuse valitsus, kus kõik jõud on esindatud ja kus tõesti arvestatakse terve ühiskonna huve, võetakse kõik rühmad arvesse, üritatakse leida ühisosa ja muuta nii sellest koronapandeemist tingitud närviline õhkond muuta veidi rahulikumaks ja otsida ühiskoos väljapääsu sellele olukorrale. See on ainus, mis ma näen ja seda ma muideks ka rõhutasin oma selles 23. Oktoobri meeleavalduse kõnes, et see on üks neid asju, mida tuleks teha minu meelest.
Ja meil ongi jäänud 10 minutit saate lõpuni ja siin saate alguses sai välja hõigatud idee, et me arutame natukene ka selle üle, mida edasi teha peale 23. Oktoobri meeleavaldust. Meeleavaldus kindlasti oli selline sündmus, mis Eesti ühiskonnas pani paljusid nii-öelda laineid võnkuma ja need lained ja lainetus kestab siiamaani edasi veel. Aga tõepoolest, me oleme rääkima sellest, et mida edasi teha olukorras, kus tegelikult mul endal oleks ja need, seda juttu siin rääkida oleks veel kõvasti erinevatest aspektidest, mida me tegelikult selles nii-öelda koronapassi ja apartheidi poliitika juures võiksime näha. Muuses mainin ka seda, et see sama idee, et see valitsus oma idiootlike piirangutega täiesti läbikukkunud poliitikaga inimeste lõhestamisega peab lahkuma selle, me tõime välja ju ka oma peatoimetajate pöördumises, meie kiriku objekt ja uute uudiste portaalide siis ühispöördumises, mis sai sai sotsiaalmeedias vägagi palju jagamisi ja oli üheks Eesti esiuudiseks sotsiaalmeedias päris pikka aega, isegi üks poolteist päeva. Nii et see lendas ka päris kõrgelt see meie ühispöördumine, mille me tegime siin vahetult enne meeleavaldust 23. oktoobril. 23. oktoobri meeleavaldust, aga keskendume jah nüüd võibolla järele jäänud aja sellele, et mida teha, kuidas siit edasi, kuidas koondada jõud, mis olid Vabaduse väljakule 23. oktoobril kokku kogunenud nüüd selliseks ühiseks löögirusikaks kodaniku vabaduste kaitsele, et noh, ma lähengi siit kohe edasi, et millised on või küsin sinult, et millised on sinu nagu peamised mõtted või ettepanekud?
Ja seda on raske niimoodi kompaktselt ütelda, sest ega mida me nüüd oleme siiamani näinud ja mis on üldse kodaniku võimalus Eesti Vabariigis mõjutada vahetult valitsuse poliitika. On ju täiesti selge, et Kaja Kallase ja reformierakonna toetajad on ju pigemini seda meelt, et valitsus on isegi veel pehme olnud, et liiga vähe on olnud autoritaarset rusikat nende mitte vaktsineeritud inimeste turjal, et sundida neid veel jõulisemate meetmetega alluma siis sellele vaktsineerimissunnile. Et noh, pigem on reformierakonna valijad kriitilised just selles osas ja mingisugust ühisosa või poliitika muutmisest nad ei taha midagi kuulda ja selle tõttu ei ole ka ütleme Kaja Kallasel ja valitsusel või vähemasti reformierakonnal nii otsest survet oma vigu tunnistada ja oma käitumist muuta. Noh, keskerakonnaga võib natuke keerulisemad lood, et osa nende valijaskonnast ja suur osa nende valijaskonnast on ju venekeelsed inimesed, kes võib-olla paljudes asjades arvavad teisiti kui see, mida praegune valitsus teeb. Aga nad ei ole ka, noh, kindlasti mingi osa neist tuli meeleavaldusele, aga siiski massidena ei ole nagu seda rahulolematust nende puhul veel näha olnud. Nii et küsimus nüüd ongi, et mis moodi me siis ikkagi saame mõjutada reaalselt seda, mida valitsus teeb või mida riigi võim siis laiemas tähenduses ka tervisamet või politsei piirivalve amet ja edasi teeb. Et üks asi on meeleavaldused, piketid, protestid, neid saab üsnagi efektiivselt muidugi uute piirangutega tõrjuda, lihtsalt kehtestatakse kogunemiskeeld ja ei saagi kokku tulla või saad 10 heal juhul kokku tulla. Ja selles mõttes autoritaarne võim, kui ta muutub autoritaarseks, ta saab väga efektiivselt blokkeerida sellise tänava meeleavaldused, tänava protestid. Nüüd teine võimalus midagi muuta on riigi õigussüsteem ja ma pean silmas kohtusüsteemi. Aga ka sealt ei ole ju mingit kiiret abiloota. Te ju ise SAPTK-s teate, kuidas kevadel esitatud kaebus kevadiste piirangute kohta, eks ole, jõudis siis nüüd oktoobrikuus vist enne meeleavaldust, jõudis siis ka lahendini esimese astme kohtus ja see lahend siis ei tulnud mitte SAPTK kasuks, vaid noh, sisuliselt kohtunike kordas valitsuse nõnda propaganda punkte oma otsuses. Ja kui nüüd seda see kaevata ja võibolla kevadel on uus mingisugune kohtuistung ja võibolla läheb riigikohtusse ja siis on olukord vahepeal nii palju muutunud, et midagi ei ole enam kasu nendest otsustest, mis siis tulevad võibolla tuleviku jaoks. Et me ei saa, tähendab, ma tahan öelda seda, et me ei saa tegelikult ju ka vahet kiiret sellist abi kohtusüsteemit. Ja selles mõttes kodanikelt nagu ongi võetud ühelt poolt meeleavalduste pidamise võimalus või isegi kui need toimuvad, siis neid häbimärgistatakse, tümitatakse ja teiselt poolt kohtusüsteem on hästi aeglane. Mida ta siis saab teha? SAPTK juhtvara Voogleid kutsus üles kodaniku allumatusele. Ka seda õnnestub ju maha suruda, et ma võin olla allumatu ettevõtja ja oma kohvikust näiteks keelduda küsimast inimestelt koronapassi ja siis tuleb mulle sisse tervisamet ja ütleb, et nüüd te maksate 10 000 või 15 000 eurot trahvi. Ja see tähendab sinu äri pankrotistumist, mis on niigi kannatanud koronatingimustest. Loomulikult sa siis paned kas äri kinni või annad järgi. Ja nii on paljude teiste asutustega samamoodi, et tegelikult riigi võimul on kõik positsioonid selleks, et siin talla suruda. Ainult mida nad ei saa võtta sinult on sinu nii-öelda isiklikud otsused ja isiklik meelekindlus. Ja nüüd noh, küsimus ongi selles, et kuidas seda isiklikku meelekindlust nii-öelda liita teiste sama moodi mõtlevata asjadest aru saavate kodanikega, et see vahetult mõjutaks. Ja mina jään siin osalt öelda natukene selle vastuse võlgu. Mul on olnud mitmesuguseid ettepanekuid, näiteks tegin kunagi üleskutse hakata moodustama kodanike kaitsekomiteesid, et igas Eesti piirkonnas suuremas keskuses näiteks oleks olemas inimeste rühm, kes koordineeriks seda vastupanu, kes ka aitaks hätta sattunud ettevõtjaid riigivõimu hammasrataste vahele jäänud inimesi, keda on vallandatud, suunaks nad juristide juurde, korjaks raha nende toetuseks, noh mida iganes, mida annaks teha nii-öelda. Aga see on siiski, jah, üsnagi väikese hulga inimeste asi, ütleme ausalt välja, kes on valmis ka riskima oma positsiooniga, oma töökohaga, oma võimalustega, nii et noh, seda suuremat julgust ja liitumist nõuab. Ja võibolla ma saadaksin selle küsimuse sulle tagasi, et kuidas sina näed, et me, mida me nüüd saaksime teha või peaksime tegema selles olukorras, kus me kõik ühiselt oleme.
Ja olukorras, kus meil on 2 minutit aega, on see natukene ebatänuväärne positsioon sellest küsimusest rääkida, aga ma ütleksin väga lühidalt, et kui valitsus oma apartheidi poliitika põhimõtteliselt Eesti kaheks lööb ja tekitab Eesti paraleel ühiskonna, siis me tegelikult peaksime mõtlema sellel teemal edasi. Et kui paraleel ühiskond, siis paraleel ühiskond. Kui te soovite sellist võrgustikku, et inimesed hakkavad käima põhimõtteliselt oma enda kohvikutes, oma enda, ma ei tea, teeninduskohtades, loovad neid, seda paraleelühiskonna nii-öelda loomise vajadust on tundnud erinevatel aegadel erinevad inimesed, et näiteks katoliiklased Itaalias, peale Itaalia nii nimetatud massoonliku ühendamist, kus siis katoliiklastel oli põhimõtteliselt sellised oma enda paraleelühiskond, oma enda majanduslik konglomeraat ja nii edasi, vabamüürliku valitsuse vastu. Ja et see on üks lahendus, et siin nüüd tuleb hakata nagu edasi mõtlema ja selline kodanike komitee või selline suurem, laiapõhjalisem nii-öelda kaitsekomitee loomine, laiapõhjalisema rahvaparlamenti loomine, mis põhimõtteliselt asub ka kaitsma kodanike õigusi Eesti kohtusüsteemis, see on tegelikult meie põhiõiguste kaitse keskuse idee SAPTK-s, see on ka loomulikult üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et kodanikud peavad hakkama põhimõtteliselt toetama neid paraleelstruktuure ka oma annetustega, oma panusega ja mitte viima oma raha näiteks nendesse asutustesse, mis siis põhimõtteliselt ägavad selle või teostavad seda apartheidi sellisel viisil. Et väga lühidalt öeldes, seda oleks nüüd vaja nagu pikemalt lahti rääkida, aga väga lühidalt öeldes oleks võibolla see, mida mina praegu sellisena ette panen. Nendel teemadel me kindlasti arutame edasi nii siin Objektiivi raadiosaates sinuga kui ka siin Objektiivi portaalis. Mulle ei jää muud üle, kui ütelda sulle suur tänu selles raadiosaates osalemast ja loomulikult kuuleme sind nendes raadiosaadetes veel. Nii, selline oli Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minuga vestles täna vaimulik ja meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris ka järgmisel laupäeval.
Objektiiv.